caput trigesimum sextum. Ubi in oppidum perventum est, viatores statim ad caponem de verterunt, ut sine moror litterae obsignatae sauverentur. Intus scriptum erat lugdunum Cornelio iter faciendum esse, eumque ibi cogniturum quid porro agendum esset. Omnia tamin carta sunt, inquid Drusilla, suspirans, fortasse coniunx annum totum a nobis aberis. Unum saltum certum est, inquid Cornelius, mane ad Galliam transalpina mihi est proficendum. Nunc autem rationes quaedam sunt conficiendae, et non nulla sunt quae Publio nostro praecipere volo. Quae cum dixisset, Onesimum arcesivit, ac cum Publio se recepit in conclave parvum, ubi duas horas negotiis variis opera data est. Interim liberi, qui non hebebant quomodo se oblectarent, paulisper tacentes sederunt. Tum annae sextus, lepida fuerunt ea quae hodie nobis narravisti, inquit, et unum ad hoc restat, quod ego rogare velim. Dixisti etiam pecora esse trucidater, cum Iarico capta esset. Quid obsecro de auro argentoque et ceteris opibus in colarum est factum? Urbs doter est incensar, inquit anar, sed aurum argentumque et vaser aut aeniar aut ferria in aerarium Dei supremi de lato sunt omnia, nam ita praeceptum erat. Nihil hominus, inquit Sextus, mihi mirandum videto milites voluisse tantam praedam e manibus suis dimittere. Unus erat Acan nomine, inquit annar, qui cupiditate suae moderari non potuit, ac quandam vestam splendidam magnamque vim auri et argenti in tabernaculum reportavit suum, ibique humi operuit. Nec vero Deus irae suae signa dubia dedit, cum enim nostri iterum cum hostibus proilio congressi essent, magna caede fusi terga verterunt, nam non diutius aspectum adversariorum ferre paterant. Hac mutatione rerum vehementer commotus, Iosue Deum consuluit, quam ob causam hoc tantum malum incidisset, qui responsum est aliquem cupiditate inductum aurum argentumque sacrum in suum tabernaculum reportase, qui ut eligeretur sortes ducendas esse. Hoc responso accepto Iosue populum per gentes familiasque evocavit, ac sortibus ductis Acan designatus est. Tum ille dixit se praeda optima roblatar, temperare non potuisse, qui in vestem et aurum argentumque sibi auferret. Quae ubi cognita sunt, missi ad tabernaculum praedam absconditam invenerunt. Tum Iosue et populus universus in quandam vallem civem scelestem et filios filiasque una cum bobus et asinis deduxerunt. Ibi cum sontes saxis obruti essent strue factar Acan et liberi una cum pecudibus et ipso tabernaculo totaque praedar igni consumpti sunt, sic ira Dei placata est. Tum Drusilla, quae quoque haec attente audierat, in avaritia rinquit quantum est mali, profecto a poeta probe dictum est. Quid non mortalia pectora cogis, auri sacra fames. Postquam gratiae annae actae sunt, liberi paulisper cum Lucio lucerunt, tum caenae tempus haud aequo animo expectabant. Sed postremo pater publius negotio confecto ad ceteros redierunt, aximu nuntiatum est caenum ad positum esse. Interim stasimus se immiscurat sermonibus servorum, qui in deversorio habitabant. Et post caenam in culinar clare resonabant frequentes cacini. Postremo intrat senex morosus, quiab omnibus conservis suis ludibrio habebatur, quem ut ludificaret hoc modo incipit stasimus. Quid nunc, pater, quid agis? Iuvenum scelestum atque adeo impudicum aspicio. Itene vero, ubi est ille obsecro? Nam ego quidem eum nusquam video. Si non vides, at senties demum, cum pro delictis tuis tergum virgis caedetur. Noli maledicere, quid obsecro hodie fecisti? Nemo me miserior vivit. Duas horas totas aquam a fonte ferre coactusum, nec quisquam me adjuare valuit. Quomodo te nunc adjuare possumus? Eho, ito quidem te libenter adjuabo. Miser sum, argenti nico habio, eho. Nec mihi ulla gratia est, eho. Cotidie laboribus ad siduis conficio, eho. Isto modo me adjuas mastigia. De do quod mici est, divitias alias nullos habio. Apogea me istas divitias. Hoc animad verte senex, non evis nunc saltare? Abi in maximam modam cucem, mene insanere putas? Non egitur manibus ambulare vis? Papae, te lirat profecto, quid nunc nobis faciendum est? Pacus me in montes vocat, sed abire non possum quod domus simiis oppletur est, et portam occupat hic canis rabidus. Vae mihi, canam rabidum me esse dicit, ut oculi scintillant, male metuone in me indroat. Nunc manu fustem capio, quo caput illi cani rabido cominuam. Quae cum dixis et, Scipione arepto in senem impetum tam subito fecit ut ille terrore amens foras maximis clamoribus erumperet, cum reliqui semul aque iterum tolerent cacinos. Hoc tumulto audito Cornelius, suspicor inquit stasimum istum scelestum rusus dolos suus versare. Abi publi, aque exquire quid factum sit. Paulo post reversus publius ridens stasimus ludificans ut solet inquit, se insanum esse simulabet, et quidam seni moroso tantum injecit terrorum, et ille summo cursu foras effugeret. Ceteri autem qui maxima delectatione haec omnia viderant, cum senex perterritus foras fugisset, in cacinnos tantos eruperunt, ut subito corrueret subselium in quo sedebant duo servi obesi, qui ita humi effusi sunt supini. Ahahai, inquit Sextus, velem ad fuissem, profecto nicile stasimo nostro facetius. Tum Cornelius, qui ipse vix risum continere potuerat, facetus certe est, inquit, sed ut saepe iam dixi, maxime metuone quando in aliquod malum magnum incidat. Nam haud omnes tam toleranter eius argutias ferent. Haec ubi sunt dicta, omnes libenter regresser sunt in hortum, ubi subselia complura collocata erant. Nam tempestas erat serenar. Cum ibi concedissent patri Sextus, utinam inquit Cremonae ad aiundae facultas daretur, ego enim urbem igni deletam numquam vidi. metuone tu in errore magnum incideris mi fili, inquit Cornelius. Nam post incendium imperator Vespasianus ut Cremona restituretur hortatus est, et municipia finitima omnibus modis adjuerunt oppidanus, qui domos et templa reficere valebant. Sic factum est ut urbs brevi denuae floreret. Nonne etiam secundo bello Punico quaedam in his regionibus acta sunt, inquit Publius. Maximi vero, inquit Cornelius, quin etiam placenti ripsa tum Romanis aliquam diu erat sedes belli, aquae huc se recepit Scipio vulneratus, cum ad flumen Ticinam equestri proilio victus esset. Quid deinde a nostris factum est, inquit Sextus. Cum copiae Hannibalis quoque padum transiscent, inquit pater, Scipio obvium iit usque ad flumen Trebium, quod hinc minus quinque milia passum abest. Ibi castra posuit ut adventum semproni collegae sui expectaret. Collega cum pervenisset conjunctis copiis statim de cartare voluit. Scipio autem, qui modo equestri proilio victus et vulneratus esset, ut bellem trahareatur hurtatus est. Hiems erat et tempestas perfrigidar, sed subito mane equites numidae frumen transgressi ad castra Romanorum acceserunt, si forte nostros ad pugnam elicere possent. Tum Sempronius morae impatiens et cupiditate pugnande elatus, consilio collegae repudiato, milites e castri seduxit, cumque consulto numidae cessissent, et aquam ingressi essent, omnibus copiis ille secutus est. Vis frigoris tanta erat ut nostris cum e flumine e mercissent, manus gelu rigidae arma vix tenere possent. Nihil omnes refugientes numidas constanter insequibantur, cum subito occurrit maior part hostium, quae adu quieta expectaverat. Cum his quoque Romani congresse fortiter pugnaverunt, sed iam ex lateribus equites hostium fecerunt impetum, ac mago qui insidiis collocartus erat, at tergo quoque aggressus, maximum tumultum ac terrorum intulit. Quibus rebus nostri in urbem pugnare coacti sunt. Postremo circita decem milia impetu ac acerrimo facto, per medium aciam peruperunt hostium, ac placentiam se receperunt. Multi improlio iam perierant, alii autem aut aquar hausti sunt, aut in ripis fluminis ab hostibus oppressi. Poenit amen dicuntur in castra sua tam torpentes gelu redisse, ut vix laetitiam victoriae sentirent. Romani dissipati qui ex proilio supererant, padum transvecti a Scipione Cremonam deducti sunt, ne duorum exercitum Hibernis una urbs premeretur. Cum tandem nox tenebras suas attulisset, mater liberos hortatur est, ut cubitum irent, quod pater postero die mane abitoris esset. Ili autem ora verunt, ut sibi hac nocte ultimar diutius morare liceret. Potestati factar, ad multam noctem tempus sermone vario trahebatur, tum omnes se quieti dederunt.